Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru. Panelák. Spríjemnite si bývanie s radami odborníkov.
V tejto chvíľočke začína už relácia Panelák. Ako bolo povedané v úvodnom džingli, je to relácia o bývaní, kde sa dozvedáte pravidelne v sobotu o 11. veľa zaujímavostí o obnove bytových domov. A to vďaka odbornosti a skúsenosti hostí Štefana Dibďaka, ktorý vás reláciou pravidelne sprevádza. Dnes tomu nebude inak, témou sú okná a dvere. A tie dnes do tejto témy pootvorí pán Adamčík z odbornej dodávateľskej firmy. Ak chcete vedieť viac, tak počúvajte Panelákov.
Panelák. Môj byt, môj hrad.
11 hodín, 6 minút, počúvate Rádio Rebeka a v tejto chvíli už reláciu Panelák so Štefanom Dibďakom. Pozdravujem pána Dibďaka.
Zdravím poslucháčov Rádia Rebeka.
A jeho dnešný host je pán Adamčík z odbornej dodávateľskej firmy z oblasti okien a dverí, takže o tejto téme sa budú páni dnes rozprávať. Prajem príjemné počúvanie.
Takže relácia Panelák vám prináša informácie, ktoré vám pomôžu zorientovať sa pri obnove vášho bytového fondu. Vždy so zaujímavým hosťom, vždy s novou, možno pre niekoho palčivou témou. V doterajších reláciách sme sa venovali otázkam obnovy bytového fondu a rozprávali sme sa so zástupcami organizácií z okruhu Združenia SVB, správcovských spoločností a už aj finančného manažmentu obnovy. Dnes sme tu so zástupcom z kategórie odborno-dodávateľskej firmy. Dnešná téma okná, dvere a ich montáž. Našim hosťom je pán Adamčík. Zdravím vás.
Dobrý deň a zdravím aj poslucháčov Rádia Rebeka.
Pán Adamčík, na začiatok približte našim poslucháčom vašu pozíciu.
Tak v podstate naša firma má celoštátnu pôsobnosť. To znamená, že naše práce sme vykonávali od východného Slovenska až po Bratislavu. Ďakujem. A v podstate zabezpečujeme v našej režii dodávku okien, odbornú montáž, odvoz starých okien. A samozrejme s tým súvisí taktiež zameranie stavebných otvorov tak, aby všetko prebehlo tak, aby bol zákazník spokojný. Počas našej kariéry, čo je viac ako 15 rokov, sme určite spravili viacej panelových domov. Asi tá skladba panelových domov a rodinných domov je stejná, akú vidíme, keď sa pozrieme od Martinských holí. Takže tých panelákov bolo asi 80%, 20% bolo rodinných domov. V podstate naša práca spočíva v tom, že zákazník si nás objedná, my spravíme odborné poradenstvo, vypracujeme na základe toho ponuku, ktorá nie je záväzná, ale je iba orientačná pre zákazníka. Keď sa rozhodne, tak zabezpečíme montáž, dovoz, likvidáciu starých okien tak, aby bol zákazník čo najkračom čase uspokojený.
Dá sa nejakým spôsobom približne aspoň odhadnúť, koľko metrov štvorcových týchto okien ste už v doterajšej kariére spravili?
Tak na metre štvorcové to je ťažké povedať, ale keď si zoberieme, že dajú sa spraviť 3-4 byty denne za 12 rokov, odpočítame dovolenku, tak to sú 10 tisíce štvorcových metrov.
10 tisíce, okná a dvere, čo to vlastne je? Akú plnia funkciu v tých našich bytoch?
Okná a dvere sú veľmi dôležitou súčasťou života každého človeka, ktorý má nejaké bývanie. To znamená, že je to miesto, odkiaľ môže pozerať von, je to miesto, ktoré ho chráni pred nepohodou počasia a dvere sú zabezpečené preto, aby nevnikol nejaký cudzí návštevník. Teda sú to súčasťou života každého jednotlivého človeka a ktoré sú nenahraditeľné.
V dnešnom trošičku upršanom dni to zrejme má svoju váhu, že nemáme mokré byty.
Áno, je to veľmi ako dôležitá vec z toho dôvodu, že či už sú to plastové okna, alebo hliníkové okna, alebo akékoľvek iné kvalitné okna, môžeme sa spoľahnúť na to, že práve pred touto nepohodou počasia nás to ochráni.
Dobre, jedna z vlastností týchto okien je, že prepúšťajú do bytového interiéru určitý počet svetla a zabezpečujú to, že nemáme proste tie byty také tmavé ako napríklad pivničné priestory.
Áno, je to veľmi dôležitá vec, že púšťajú nám to denné svetlo, za ktoré nemusíme platiť, čo je veľmi zaujímavé. A taktiež je to veľmi dôležité aj z toho dôvodu, že niekedy sa stáva, že keď svieti slnko, tak pri normálnych oknách, bežných oknách, ktoré sa doteraz vyrábali, sme cítili veľké teplo. Pri izolačných sklách zistujeme, že cítime sa príjemne, ale teplo nejak nepociťujeme v takej veľkej miere. To znamená, že tie izolačné dvojskla či už prepúšťajú alebo zabraňujú unikaniu tepla z vnuka, takisto aj opačný efekt to má, že z vnuka, keď je v lete 40, 30, 40 stupňov, tak nám to teplo nepustia dovnútra. Mm-hmm. Že máme väčšiu komfort, pohodu.
Počúvajte reláciu Panelák aj s dnešnou témou montáž okien a dverí, o ktorej vám viac porozpráva pán Adamčík.
Pán Adamčík, povedali sme si na začiatku, čo to o firme, čo to o vlastnostiach okien, dverí, aké by mali byť, čo to je. A skúsme teraz trošičku odbornejšie, aké typy okien teda poznáme, o ktorých sa dnes budeme baviť?
Dneska by sme sa bavili zvlášť teda o troch typoch okien. Mohli by sme ich rozdeliť na plastové, drevené a hliníkové. Asi najpoužívanejšie v dnešnej dobe sú plastové okna, ktoré sa najčastejšie používajú či už v panelákoch alebo obytných domoch. A takisto potom hliníkové okná, ktoré sú veľmi kvalitné a používajú sa na miesta, kde je väčšia záťaž, treba ako vchody v panelákoch, v obchodoch, proste ktoré sa často otvárajú a zatvárajú. No a potom sú drevené okná, ktoré sú veľmi štýlové okná, sú samozrejme aj o niečo drahšie, ale ak chceme mať nejakú štýlové bývanie, tak by sme použili tieto drevené okná, ktoré sú veľmi elegantné a splňajú svoj účel, takisto ako tie ostatné okná. Z tých plastových okien by sme mohli povedať o tom, že sa dajú rozdeliť podľa toho, koľko majú komor, teda ten rám, sú od 5 komorov a vyššie, 6, 7 komorové. Potom sklá by sme mohli rozdeliť, ktoré sú izolačné dvojskla, izolačné trojskla, sklá, ktoré sú zvlášť odolné voči prestupu hluku. A kovanie potom by sme mohli rozdeliť, ktoré o akú záťaž by mali prenášať pri otváraní a zatváraní okien. Niektoré kovania sú určené pre malé rozmery okien a niektoré kovania je treba dať silnejšie, aby udržali ťažké krídla.
Súvisí to kovanie zrejme súvisí s váhou tých jednotlivých okien.
Áno, áno, je to tak. Čím ťažšie, to je celkom logické, čím ťažšie okno alebo dvere, tak týmto kovanie musí byť kvalitnejšie. Tuto vec by sme nemali podceňovať, pretože ak by sa podcenila táto záležitosť, životnosť takého okna a kovania by bola viditeľne skrátená.
Mm-hmm. Čo si vieme povedať k spôsobe montáže? Sú nejaké rozdiely v montáži, napríklad prístupe k oknám, čo sa týka, ako sme hovorili, plastových, drevených, hliníkových?
Tak určite všetko vyžaduje svoje, či už sú tieto plast, drevo alebo hliník. Ale dalo by sa povedať, že okná sa montujú do stavebných otvorov, ktoré by mali byť dopredu pripravené. A to nezáleží na tom, či to sú plastové, drevené alebo hliníkové. Samozrejme, tieto stavebné otvory by mali byť pripravené tak, aby zodpovedali požiadavkám na montáž a druh montáže, ktorá je dopredu zvolená.
Čo sa týka tých okien, predpokladám, teda, že tie drevené okná, keď ste začali rozprávať o nich, sa skôr montujú asi do obytných domov, čo sa týka domov súkromných, po prípade firemných záležitostí a nie do panelákových bytov.
Tak určite drevené okná sú podstatne drahšie ako tie hliníkové alebo plastové. A hlavne drevo je stále živý materiál a stále nenájdeme dva stejné kresby okien, pretože drevo je, ako som spomenul, živý materiál. Toto sa používa alebo využíva táto vlastnosť tohto dreva tam, kde sa vyžaduje určitá klasika, určitý luxus, určitý štýl, a ľudia to častokrát ako majú radi a preto sú ochotní si aj priplatiť za drevené okna, ktoré spĺňajú tieto ich požiadavky.
Určitou kombináciou okien alebo materiálov je teraz, povedal by som, také moderné drevohliník, to znamená drevené okna s nejakou takou kapotážou alebo ochrannou vrstvou z hliníka z exteriérovej strany. Mali ste s tým už nejaké skúsenosti alebo požiadavky?
Áno, v podstate je to veľmi elegantné riešenie toho, že znuka máme elegantné drevetné okno, ale zvonka máme hliníkové okno, ktoré nevyžaduje takú údržbu a nie je vystavené takým extrémnym povetrnostným záťažom, ako keby tam bolo čisté drevo. Lebo všetci vieme, že drevo treba udržiavať, treba ho raz za čas obnoviť nátery, ale pokiaľ tam máme pokryté to hliníkom, táto práca odpadá a znuka nám to drevo vydrží veľmi dlho. Takže takýmto spôsobom sa rieši to, aby človek mal menšie nároky na údržbu, ale efekt zostal stejný.
Základné veci ohľadne okien z hľadiska montáže sme si povedali. Skúsme si niečo povedať aj o chybách pri voľbe tých príslušných okien.
Toto je veľmi dôležitá vec z toho dôvodu, že zákazník by si mal v prvom rade určiť, aké požiadavky má ohľadne tých okien. Pretože nie je rozumné, aby sme dávali nejaké zvlášť extra pekné okno do pivnice. Preto by sme si mali uvedomiť, že okno, ktoré ide do paneláku, by malo spĺňať určité požiadavky ako na okna, ktoré sú určené pre panelák. Určite bude tam rozdiel, keď niekto dneska stavia nízkoenergetický dom, zase skladba toho okna a skielby určite bude iná. Teda za prvé by som povedal, že aké požiadavky ten zákazník má, aké požiadavky majú spĺňať tieto okna. Určite by sme tam nemali preháňať to so sklami v paneláku, že sa stávajú trojskla alebo ešte lepšie skla, pretože z paneláku ťažko spravíme nízkoenergetický dom.
To znamená, že tie prehnané nároky na počty skiel možno aj, alebo ich skladbu by nemuseli byť. Čo poviete na dôraz na počty komôr? V terajšej dobe moderné materiály a tak ďalej. Má zmysel, aby sa išlo za čím väčším počtom komôr?
Nie vždy. Hovorím, pokiaľ to zákazník vyžaduje, zmysel to má, ale v podstate treba sa riadiť normami.
Panelák. Domov je tam, kde máte srdce.
11.29, aktuálny čas, počúvate sobotnejší víkend s Rebekou a v rámci neho, ako už pravidelne, aj reláciu Panelák so Štefanom Dibďakom, ktorého dnešný host je pán Adamčík, ktorý sa odborne venuje téme montáži okien a dverí, o čom sme si už v predchádzajúcich minútach porozprávali, o typoch okien, o spôsobe montáže, základnej funkcii okien, a v téme teda páni budú pokračovať aj naďalej. Je si čo povedať, tak príjemné počúvanie prajem.
Pán Adamčík, častá je aj téma opráv v dnešnom svete. Chcem sa spýtať, ako postupovať, ak máme nejaké problémy s oknami?
Teraz si máte na mysli, reklamácie nejaké, pretože všade, kde sa niečo robí, sa vyskytujú aj reklamácie. A ideálny spôsob je, ako náhle sa objaví nejaká porucha, nejaký nedostatok, zavolať servisného technika. Určite by som nedoporučoval, aby sa niekto púšťal do toho sám, pretože niekedy sa môže stať, že sa spraví viac škody ako posohu. Teda v každom prípade zavolať servisného technika, príde servisný technik a ten zistí vlastne, v čom je porucha. Najčastejšie poruchy sa stávajú v nesprávnom používaní okna. To znamená, že sa otvoria dve funkcie naraz. Okno sa aj otvorí, aj ventilačka sa otvorí a zákazník si nevie s tým dať rady. Potom sú, sem tam sa objavia nejaké poruchy, že môže niečo prasknúť. Pri veľkých oknách sa môže stať, že praskne aj sklo vplyvom tepla a chladu, vplyvom rozťažnosti. Toto by som vôbec nedoporučoval, aby to niekto robil sám, pretože je to práca pre možno aj viacerých ľudí a treba na to určitú zručnosť a odbornosť. Ďalšia vec sa môže stať, že praskne nám plast pri nejakom špatnom používaní, čo sú najmenej časté poruchy. Vtedy určite servisný technik povie, že prasknutý diel treba bezodkladne vymeniť.
Pri výmene napríklad tých skiel, keď je prasknuté a tak ďalej, ono je to plnené nejakými plynami už momentálne, tie moderné. To znamená, že keď ho chceme vymeniť, tak zrejme buď nastáva takáto situácia, že je prasknuté, alebo chceme potom okne jeho zlepšené vlastnosti.
Áno, tiež sa to môže stať, pretože v minulosti bol medzi sklenený priestor, bolo tam vákuum a časom sa tam vždycky dostal nejaký atmosférický tlak a tým sa funkčnosť toho skla zmenila. To znamená, že už nemala tie izolačné vlastnosti ako predtým. Niekto sa rozhodne, že si dá sklo vymeniť. Dnešné skla sa plnia atmosférickým tlakom argónom alebo kryptónom. To už je ten posledný ako na požiadavka na zvýšené izolačné vlastnosti. Takže ak chce niekto si vymeniť skla, je to možné aj dodatočne. Samozrejme, musí počítať s určitými výdavkami.
Kedy sú najčastejšie požiadavky na výmenu okien a dverí?
Najčastejšie požiadavky na výmenu okien a dverí sú vtedy, keď väčšinou si ľudia kúpujú byty, rekonštruujú byty, alebo proste pri zmene nejakého bývania. Vtedy sa rozhodnú, že prvé, čo sa spraví pri rekonštrukcii bytu, sa vymieňajú okna. A je to dobrá voľba a taktiež sa niekedy môže stať, že ľudia si vymieňajú tie okna pomaličky, postupne jeden po jednom, dvoch kusov. Aj to je dobré, akurát máme neporiadok viacej krát, namiesto toho, aby sme to mali za jeden deň hotové. Potom ďalší spôsob, ktorý je najčastejší v dnešnej dobe, je zateplovanie. Pri zateplovaní sa doporučuje ako prvé vymeniť okna, aby sa mohli zatepliť špalety, aby mohli byť tie tesnenia medzi zateplením a oknom vyplnené tak, aby splňali svoju funkciu.
Svoje izolačné vlastnosti zrejme.
Áno, áno.
Dobre, môžete nám trošku bližšie vysvetliť postupy pri osádzaní okien, napríklad na čo si treba dať pozor a v podstate vlastne s týmto, čo všetko súvisí.
Ako pokiaľ si zavoláte renomovanú firmu, tak postup je asi nasledovný. Okno sa musí všetky veci, ktoré sú na okne, sa musia dať dolu, to znamená záclony, poprípade nejaké kvety. Často tam mávajú ľudia nejaké zábradlia. Toto dá tá firma dolu. Musí byť okno prázdne. To okno sa zdemontuje, podotýkam, šetrne zdemontuje, aby sa nezničila vonkajšia fasáda alebo vnútorná fasáda. Potom to okno sa správne osadí. Správne osadené okno by malo byť či už vertikálne alebo horizontálne usadené čo najpresnejšie. Následne sa zatesní často poliuretanovou penou a po vytvrdnutí tejto peny sa postupuje tak, že sa omietne tieto časti, aby začistia sa špalety, aby okno zostalo ako nové.
To znamená, že existuje aj nejaká časová náročnosť takého jedného okna, napríklad výmeny v panelákovom byte?
Tá časová náročnosť je asi taká, že z praxe vieme, že byt trojizbový renovovaná firma spraví od rána do 4. 5. hodiny.
Ale to hovoríme komplet ako byt, čiže komplet, ja neviem, 4-5 okien možno.
Áno, komplet celý byt, trojštvorizbový byt. Pokiaľ by to bolo iba jedno okno, tak určite títo montážnici sú schopní sa vliesť do tých 2-2,5 hodín.
Pri takejto demontáži, montáži okien zaskočilo vás niečo niekedy v praxi?
Áno, zaskočilo. A bolo to v paneláku. Zákazník chcel mať celý prestredný balkón A proste on si to sám navrhol, sám si to bol objednať. Až pri dovezení sme zistili, že požadovaný diel, ktorý sme mu doviezli, nevlezie cez dvere. Tým pádom sme ho nemali ako dostať vnuka. Rozobrať sa to nedá, jedine vyrobiť druhý diel, ktorý sa musel skladať z dvoch častí.
Mm-hmm. Dobre, osadenie týchto okien a dverí sa robí viacerými spôsobmi. Čo by ste povedali, že preferuje slovenský zákazník?
Tak v podstate poznáme tri spôsoby, ako osadiť to okno a ako ho zakotviť. Prvý spôsob sú také železné kotvy, ktoré sa nastoknú na rám v ľubovodnom poradí a cez tieto kotvy môžeme okno kotviť do muriva. Druhý spôsob že je ten, že rám je navrtaný a cez tieto otvory sa vrtajú turbošroby do muriva. Tento druhý spôsob je veľmi dobrý, akurát má jednu nevýhodu, že navrtané diery v ráme nám nemusia ideálne sedieť do muriva. Môžeme tam mať špáru v murive, môže tam byť nejaký iný nedostatok. Proste tento šrob potrebujeme posunúť. A pri tých kotvách posunieme kotvu, pri turbošroboch vzniká nám tento problém. Potom ďalší spôsob je, že na okno sa lepia pásky, ktoré nám v podstate zakrývajú tú purpenu.
Montáž na pásky je teraz taká veľmi ako moderná, ale predpokladám, že je aj drahšia, čo sa toho týka aj použitia materiálu. Využíva sa v panelákoch alebo skôr v tých rodinných domoch?
Áno, môže sa využiť aj v paneláku. Už sme takéto zákazky realizovali. Zákazníci boli s tým veľmi spokojní. Akurát treba počítať s tým, že tá montáž a vôbec celá tá realizácia je o niekoľko percent drahšia. Ale určite by som doporučoval tento spôsob na tieto pásky pri nízkoenergetických domoch, pretože tam sa počíta s každým vatom, ktorý sa spotrebuje alebo vyprodukuje v tej domácnosti. A preto tieto pásky slúžia k zlepšeniu týchto podmienok.
Mm. Čo sa týka montáže na kotvy, to je zrejme aj u nás asi najčastejší spôsob. Tieto kotvy sú, je to jeden druh, alebo sa vyrába viacero typov, alebo podľa profilov, alebo akým spôsobom to ide?
Tento druh montáže na kotvy súvisí s výrobcom plastových okien. A každý výrobca plastových okien má špeciálne kotvy, ktoré sú určené priamo na jeho výrobok. To znamená, že ak nám zostanú zákazníkovi zostanú niekde nejaké kotvy, nebude ich môcť použiť za niekoľko rokov, pretože výroba a návrhy plastov sa vyvíjajú a v tej súvislosti sa vyvíjajú aj kotvy. Teda konkrétne okno, konkrétne kotvy. Nie je to možné kombinovať.
Panelák so Štefanom Dibdiakom o vašom krajšom bývaní.
11.45 panelák so Štefanom Dibdiakom je dnes o montáži okien a dverí a dnešným hosťom je pán Adamčík. Pokračujeme v téme.
Dobre, doteraz sme si hovorili viac o oknách a ich montáži. Je aj nejaká odlišnosť v postupoch pri montáži dverí?
Tak určite. Montáž dverí je viac náročná ako montáž samotného okna. Lebo dvere sú najzaťaženejšie komponenty, ktoré sa nachádzajú pri tejto technike. To znamená, že ideálny stav je taký, keď naše dvere sú pevné, sú staticky vyvážené, sú osadené veľmi presne, pretože pokiaľ nebudú to spĺňať tieto atribúty, tak dvere nám za určitú dobu prestanú fungovať. Ja by som rád spomenul jednu vec, ktorú aj častokrát ľudia môžu vidieť vo svojom okolí. A to je tá vec, že keď sa pozrieme dolu pod prach, často vidíme, že pod tým prahom nám tá malta, alebo lepidlo, alebo nejaká hmota vypadáva. Čím to je? Tak je to tým, že dvere sa musia osádzať na pevné betonové lôžko. To znamená, že Ideálny stav je, keď je podlaha a na tú podlahu položíme dvere, ktoré sa minimálne zatesnia. Tým pádom máme pevné lôžko, na ktorých nám dvere stoja. Ďalšia vec je veľmi dôležitá, aby dvere boli staticky pevné. To znamená to, že ku dverám sa častokrát, pokiaľ tam je ešte nejaké okno k tomu alebo nejaký svetlík, pridáva statický nejaký prvok. Statický prvok nám slúži k tomu, že keď sa dvere otvárajú a zatvárajú, tak nám nevibrujú. Častokrát to vidíme pri niektorých montážach, že buchneme dvermi a celé sa nám to rozvibruje. Tým pádom tieto statické prvky nám tam chýbajú. Tieto statické prvky nám zaistia nielen to, že dvere chodia elegantne, ale predĺžia nám životnosť tých dverí, čo je veľmi dôležitá vec. Ďalšiu vec, ktorú by som spomenul, je to, aby bolo osadenie dverí čo najviac presné. Častokrát sa stáva, že tie dvere potom sa nám sami otvárajú alebo zatvárajú, čo je stav, ktorý je nežiadúci. Na otváranie máme ľudí, ktorí prechádzajú a na zatváranie máme samozatvárač, ktorý nám tie dvere zavre. Pokiaľ dvere necháme iba tak, mali by nám stáť. Takže na toto by montážna skupina mala zvlášť dbať a pokiaľ sa bude držať týchto veľmi jednoduchých pravidiel, tak tie dvere nám dlho vydržia a budú slúžiť.
Mm-hmm. V poslednej dobe sa dosť často stretávame s tým, že prahy týchto dverí sa skôr zapúšťajú do panelov, aby vznikli tzv. Nejaké bezbariérové prechody. Máte s týmto tiež nejaké skúsenosti? Viem, že sa dokonca prahy vyrábajú v zníženej veľkosti, čiže majú nejakú malé centimetre, alebo ako to nazvem, proste, ktoré spĺňajú tieto bezbariérové hranice.
Áno, aj s týmto máme skúsenosti. Ideálne to je, pokiaľ sú to dvere v interiérové, tam sa dá spraviť úplná rovina. To znamená, že požiadavke bezbariérovosti je úplne vyhovené. Ale čo sa týka vchodových dverí, vždycky musíme tam mať nejaký minimálny prach kvôli tesneniu a kvôli tomu, aby sme zabránili cirkuláciu vzduchu. Tam sa používajú tzv. Znížené prahy a tieto znížené prahy nám slúžia k tomu, že táto požiadavka na bezbariérovosť je v podstate tiež ako uskutočnená. Teda dá sa to, len treba dopredu s tým počítať a treba takisto pri zadávaní povedať, že tento priestor má byť bezbariérový.
Mm-hmm. Poďme zo pár slov k doplnkovej problematike. Ako je to napríklad s týmito doplnkami, ako sú kľúčky, žalúzie, tesnenia, sieťky? Ako vyzerá montáž takýchto komponentov?
Tieto komponenty častokrát závisia od toho, aké má zákazník požiadavky. Väčšinou na kľúčky býva najčastejšia požiadavka farebnosť. To znamená, že niektorí chcú zlaté, niektorí chcú biele a medzi tým ešte škála, aká farba sa komu hodí. Samozrejme, ku dverám sa používajú kľúčky, ktoré sú lacnejšie, potom je tam nejaká drahšia alternatíva. Tieto kľúčky by mali byť kovové, mali byť určitú masívnosť mať, aby neboli nám na také iba obyčajné. Žalúzie a teniaca technika je tiež vec vkusu. Niekto chce. Dneska sa používajú celoteniace žalúzie, to znamená, keď sa spustí, tak nie sú vidno žiadne ako špáry a zabráňa nám 90% svetla, aby vnikalo dnuka. Sieťky sú rolovacie, sú pevné sieťky a tieto veci nám slúžia k tomu, aby zabránili v lietavaniu hmyzu dovnútra. Tieto veci sa všetko dajú dodatočne namontovať aj na jestvujúce okná a nie je s tým žiadny problém, či už montáže alebo dodávky.
Čo sa týka časovej náročnosti, nejak vymyslím si komponentov, to znamená namontovania žalúzie alebo nejaké sieťky, ako to asi tak vyzerá?
To je veľmi rýchla záležitosť. Žalúzie sa dajú namontovať do 10 minút.
Predpokladám, že tieto záležitosti sa riešia ako na konkrétne okno. To znamená, vyrábajú sa priamo podľa požiadavej klienta.
Áno, všetky tieto komponenty a záležitosti sa musia vyrábať na mieru.
Na trhu sa objavili v poslednej dobe firmy, ktoré robia tzv. Doľadovanie, alebo ako to nazvem, okien a dverí. To znamená, že po rokoch tie okná a dvere nedoliehajú tak presne ako na začiatku pri výrobe a pri montáži. Myslíte si, že táto služba je zaujímavá?
Určite. Dalo by sa povedať, že okno prvýkrát visí u zákazníka. To znamená, že ono prvýkrát je zaťažené až u toho zákazníka. A všetko treba, všetko si vyžaduje servis. Keď si kúpime auto, tak musíme chodiť pravidelne na servisné prehliadky a u oknách a dverí sa doporučuje raz za rok, aby sme zavolali servisného technika, ktorý došteluje tieto komponenty tak, aby nám slúžili elegantne, aby nikde nám nič nechytalo. Toto nie je závada, ale je to normálny servisný postup. Takáto záležitosť, keď sa nám stane, že nám okno napríklad začne niekde chytať, príde servisný technik, ktorý toto nastaví opäť a toto okno nám môže potom už dlhšiu dobu slúžiť bez toho, aby sa nám objavili takéto nejaké požiadavky na opravu.
Predpokladám, že tá záležitosť jedenkrát ročne, to asi málo kto dodržuje. To znamená, že keď sa niekomu ozve takáto firma, že by mu vedela doľadiť to okno, treba po 5-10 rokoch, čo on ho používa, tak by mal tú službu akceptovať.
Áno, je to veľmi dôležitá vec. Napríklad, keď si uvedomíme, že máme auto a začne nám v tom aute niečo hrkať, tak navštívime servis. Je to prirodzené, je to logické. Takisto, keď máme okno a začne nám niečo chytať, mali by sme požiadať toho servisného technika, aby to odstranil. Pretože to auto môže mať o mnoho väčšiu závadu, ak to zanedbáme, takisto sa môže stať, že aj pri okne, keď zanedbáme tento servis, tak môže závada prerásť to, že bude treba vymeniť nejaký celý komponent.
Mm-hmm. Dobre, ďakujem pekne, pán Adamčík.
Ďakujem aj vám.
A ja ďakujem a v tejto chvíli už aj uzatváram všetky okná a dvere za dnešnou reláciou Panelák. A ďakujem najmä nášmu dnešnému hosťovi, pánovi Adamčíkovi, za všetky informácie k tejto téme a prajem ešte pekný deň. A taktiež ďakujem aj Štefanovi Dibďakovi, ktorý vás reláciou pravidelne sprevádza. Pekný deň prajem.
Pekný deň aj vám.
Aj vám.
No a my pokračujeme. 11.54 aktuálny čas a víkend s Rebekou má ešte hodinku pred sebou, tak buďte s nami.
Panelák. Môj byt, môj hrad.
Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.